Πλού το μέρα εξεργασία και κοινωνικών υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Ξενογενάκη.
Καλημέρα σα.
Καλή σα μέρα.
Καλά, αυτό το τελευταίο και από την ερώτηση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνουμε ότι η εξωματική αντιπολίτευση επίσης θέλει να το ανεβάσει ως θέμα, έτσι.
Κοιτάξτε, έχουμε δημοκρατική υποχρέωση να ελέγχουμε την κυβέρνηση και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που η κυβέρνηση δείχνει και ότι είναι εκτεθειμένη, αλλά και πολύ μεγάλη αμηχανία και καθυστέρηση και για να δώσει απαντήσεις, αλλά και να αναλάβει και συγκεκριμένες ενέργειες.
Κυρία Ξενογεννακοπούλου, το φαινόμενο Φουρτιώτη, όπως είπα, δεν ξέρω αν ακούγατε και προηγουμένως, δεν είναι τωρινό. Δεν είναι σημερινό. Και έλεγα και προηγουμένως ότι από όλο το πολιτικό σύστημα, μηδενός εξαιρουμένου, παρήλαβαν καθημερινά. Έχασα την μπάλα. Λοιπόν, παρήλαβαν καθημερινά υπουργοί, βουλευτές, στελέχη των κομμάτων. Δεν ξέρατε τίποτα κανένας.
Κοιτάξτε, καταρχάς το θέμα που αναδεικνύεται εδώ, πέραν της όποιας κριτικής αν κάποιος πηγαίνει σε μία εκπομπή ή όχι, είναι το ζήτημα αν υπήρχε εξαπάτηση του δημοσίου. Αυτό αποκαλύφθηκε.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Μιλάω
για το πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα. Εάν εγώ αύριο το πρωί είμαι... μιλάω για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, είμαι κλέφτης, απατεώνας, εκβιαστής και κάνω μια εκπομπή στην τηλεόραση, θα έρχεστε και σας καλώ, θα έρχεστε σε μένα να δίνετε συνεντεύξεις.
Προσωπικά δεν συμμετείχα.
Όχι, δεν σας ρωτάω προσωπικά, εδώ είναι πολιτικό το θέμα,
αλλά
αυτό λέω.
Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή...
Σας ρωτάω γιατί ξέρω ότι δεν συμμετείχατε, αλλά...
Ναι, απλώς θέλω να πω ότι ακόμα και για διάφορου κόσμου που μπορεί να συμμετείχε, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν εν γνώση τους ότι υπήρχαν τέτοιοι.
Δεν έχουν ακούσει για τον κύριο Φουρτιώτη τίποτα,
όχι,
για την Τζούλια Αλεξανδράτου.
Μιλάω
τίποτα
για το θέμα του δημοσίου συμφέροντος, γιατί το κρίσιμο ζήτημα
άλλο θέμα,
εδώ,
ναι.
Γιατί οφείλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό, το οποίο αναδείχθηκε από τον πρώην υπουργό και έχει σημασία ότι είναι ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στη συνέντευξη που έδωσε το ντοκουμέντο, ναι, όπου στην ουσία εκεί πέρα τέθηκε με απόλυτη σαφήνεια ότι υπήρχε και αυτή η απόπειρα εξαπάτησης, αλλά και ότι αναγκάστηκε ο κύριος Βρούτσης να φέρει αυτή την τροπολογία για το πλαφόν στο πρόγραμμα συνεργασία εξ αυτού του λόγου. Βέβαια, εμείς τότε ως αντιπολίτευση δεν το γνωρίζαμε αυτό. Μας ήρθε μια τροπολογία στη Βουλή. Εμείς πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε κάνει κριτική στο πρόγραμμα συνεργασία, γιατί θεωρούσαμε ότι αφενός δεν ήταν η πρέπουσα αντιμετώπιση του προβλήματος της κρίσης, καθώς μείωνε το μισθό και έκανε εκπεριτροπή σε εργασία, αλλά θεωρούσαμε ότι άφηνε και ανοιχτά παράθυρα. Στη συνέχεια βέβαια αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε όλη αυτή η υπόθεση από πίσω, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Χατζηδάκης δύο μέρες μετά την ερώτησή
θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το θέμα το είχα αναδείξει εγώ με την υπόθεση συνεργασία προσωπικά πριν έρθει στη Βουλή.
Ναι, βέβαια δεν το αμφιβάλλω, ναι, απλώς θα λέω ότι και εμείς στη Βουλή το είχαμε αναδείξει.
Ναι, πριν έρθει στη Βουλή, και το οποίο ο κύριος Βρούτσης, επειδή είχα την πληροφόρηση από
α, μιλάτε από για το συγκεκριμένο θέμα.
Βεβαίως.
Ναι, ναι, ναι.
Και μάλιστα και άλλο ένα, μετά από δύο μέρες έγραψε ένας άλλος συνάδελφος, ο οποίος έφαγε μάλιστα και εξώδικα και τον απειλούσε με μηνύσεις ο κύριος Φουρτιώτης, για να ξέρουμε τι λέμε.
Όχι, εσείς κάνατε πάρα πολύ καλά τη δημοσιογραφική σας δουλειά. Εγώ όταν αναφέρομαι στον κύριο Βρούτσι εννοώ ότι πολιτικά έχει ιδιαίτερη σημασία όταν βγαίνει ο ίδιος ο πρώην υπουργός και το αναφέρει.
Σωστό, σωστό, ναι,
υπό αυτή την έννοια, και γι' αυτό εμείς κινηθήκαμε με την ερώτηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βρούτσης αυτή τη στιγμή είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι καταθέσαμε την ερώτηση αυτή τη Δευτέρα, 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και μόλις χτες, δύο μέρες μετά, ο κύριος Χατζηδάκης προσέφυγε στον εισαγγελέα. Και σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης σε πρωινή εκπομπή στην τηλεόραση ανέφερε ότι ακόμα δεν έχουν κάνει τις κινήσεις για την ανάκτηση των χρημάτων προς τον κύριο Φουρτιώτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι διπλά εκτεθειμένη κυβέρνηση. Δηλαδή και ότι τόσο καιρό επί τέσσερις μήνες δεν έκανε τίποτα, αλλά ακόμα και τώρα που πλέον και εσείς δημοσιογραφικά όλοι το έχετε αναδείξει και εμείς πολιτικά έχουμε θέσει το θέμα, μόλις τώρα μετά από τρεις μέρες αρχίζουν να κάνουν κάποιες κινήσεις.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι η εξωματική αντιπολίτευση και με τις ερωτήσεις που έχει καταθέσει και με τις δηλώσεις θα συνεχίσει να κρατά υψηλούς τόνους γύρω από τη διαχείριση της πανδημίας εκ μέρους της κυβέρνησης, όχι μόνο στο υγειονομικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι των απευθείας αναθέσεων, όπως λέτε, που έχουν υπάρξει. Από την άλλη, ακόμα τον κύριο Τσίπρα να προβλέπει ραγδαία ότι θα περιοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις ραγδαία φθορά της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξή του απέκλεισε το ενδεχόμενο προσφυγής κάλπης. Τι είναι αυτό που θα προκαλέσει αυτές τις εξελίξεις και αν είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος για αυτές τις εξελίξεις.
Ναι.
Κοιτάξτε, θα τα πάρουμε ένα.
Βάλαμε πολλά στο τραπέζι.
Ναι, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Λοιπόν, καταρχάς, η ραγδαία φθορά είναι κάτι που το διαπιστώνει όλη η κοινωνία. Δεν είναι απλώς διαπίστωση δική μας.
Δεν παίρνετε όμως εσείς τη φθορά.
Δεν καρπώνεστε.
Και μάλιστα χτες ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι ίσως είναι και η πρώτη φορά που ομολόγησε ότι υπάρχει φθορά και υπάρχουν προβλήματα στη διαχείριση της πανδημίας. Βέβαια, συνέχισε να μην βάζει κανένα τόνο αυτοκριτικής. Λες και δεν κυβερνάει ο ίδιος και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, στην ουσία, πάλι έγινε μία μετάθεση ευθυνών στους πολίτες. Εδώ όμως τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Έχουν να κάνουν ότι επί ένα χρόνο δεν στηρίχθηκε όπως έπρεπε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις ΜΕΘ. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν ουρές.
Να το ρωτήσω πιο ξεκάθαρα, να το ρωτήσουμε πιο ξεκάθαρα, κύριε Ξενιανακοπούλου. Θεωρείτε ότι μπορεί να προκύψουν υποθέσεις ως μη οικονομικού σκανδάλου που μπορεί να προκαλέσουν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις?
Τι εννοεί ο κύριος Τσίπρας?
Εξελίξεις έχουν να κάνουν με τη συνεχή επιδείνωση του υγειονομικού, του οικονομικού και του κοινωνικού κλίματος. Έχουν να κάνουν με μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει τον έλεγχο διαχείρισης πανδημίας και προσπαθεί βλέποντας και κάνοντας με ανεπαρκή μέτρα να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη βαθιά κρίση που ζούμε. Και μάλιστα και με επιλογές της κυβέρνησης όπου συνεχίζει να κάνει τις ίδιες λανθασμένες πολιτικές οι οποίες ωστόσο δεν έχουν αποδώσει. Και να σας πω πολύ συγκεκριμένα, αντί να στηρίζει πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να στηρίζει την εργασία, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να ετοιμάζει ο κύριος Χατζηδάκης ένα νομοσχέδιο για τα εργασιακά εν μέσω πανδημίας με τους εργαζομένους είτε σε τηλεργασία είτε σε αναστολή σύμβασης που θα διαλύει το ωράριο, θα έρχεται να θεσπίσει απλήρωτες υπερορίες και θα χτυπάει το συνδικαλισμό.
Αυτό καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να συνεχίσει τη φθορά στην κυβέρνηση μέχρι να φτάσουμε στον χρόνο των εκλογών. Από μόνο του δεν ξέρουμε αν υπάρχει για να προκαλέσει.
Ναι, δηλαδή, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα προκαλέσει εξελίξεις, εγώ αντιλαμβάνομαι με αυτό που μας περιγράφεται μια θεωρία του ώριμου φρούτου. Θα πέσουν μόνοι τους.
Καταρχάς, εμείς δεν έχουμε την θεωρία του ώριμου φρούτου. Βλέπετε ότι αφενός κινούμαστε με μεγάλη υπευθυνότητα την περίοδο της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε συνεχή αντιπολίτευση, γιατί οφείλουμε να το κάνουμε σε όλα τα μέτωπα. Και πολύ περισσότερο όταν έχουμε μπροστά μας.
Δεν καρπώνεστε το αποτέλεσμα της αντιπολίτευσης. Εδώ βλέπουμε κόμματα που είναι στα όρια της εισόδου στη Βουλή να κερδίζουν κάποιους πόντους στις δημοσκοπήσεις και την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αποκομίζει τίποτα από τη φθορά που έχει η κυβέρνηση.
Καταρχάς δεν είναι αυτή η εικόνα και θα σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα οι δημοσκοπήσεις αυτές γίνονται κάτω από τις ειδικές καταστάσεις της πανδημίας. Αξίζει να δούμε κυρίως τα ποιοτικά της αποτελέσματα γιατί εκεί φαίνεται και αν θέλετε η κοινωνική δυναμική και οι τεκτονικές αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα εκφραστούν πολιτικά στο άμεσο μέλλον. Εκεί βλέπουμε λοιπόν μια πλήρη αμφισβήτηση των κυβερνητικών επιλογών. Βλέπουμε ακόμα και στρώματα όπως είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, τα μεσαία στρώματα πλέον να γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση. Βλέπουμε έναν πανικό και μια νευρικότητα φοβερή στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να σας πω ότι η παρουσία του κ. Μητσοτάκη την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, στην προημερησία συζήτηση με τους αρχηγούς, είχε έκδηλα στοιχεία εκνευρισμού που δεν τα είχε ποτέ ως τώρα. Δηλαδή διέκοπτε συνέχεια και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Κουτσούμπα. Δηλαδή είναι σαφές ότι χάνουν τον έλεγχο. Και εξάλλου αυτό φαίνεται και από τους υπουργούς οι οποίοι είναι αλληλοσυγκροώμενες οι απόψεις. Και βγαίνει και προς τα έξω. Συνεπώς το αν θα καρποθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι κάτι που θα φανεί στο επόμενο διάστημα και σχετικά σύντομα πιστεύω. Όταν αυτή η κοινωνική πια δυσαρέσκεια αναζητήσει, και εκεί είναι και η δική μας ευθύνη με τις προγραμματικές μας θέσεις, αναζητήσει τον πολιτικό εναλλακτικό δρόμο. Συνεπώς εδώ είμαστε και αυτή τη μάχη δίνουμε.
Ναι, το βλέπουμε σε απότερο χρόνο πάντως να τοποθετείτε εσείς στις όποιες εξελίξεις.
Όχι, θα είναι πολύ πιο γρήγορες οι εξελίξεις πιστεύω, γιατί πλέον τα πράγματα θα τρέξουν.
Πάντως, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές.
Όχι,
ζητάει εκλογές. Αυτό είναι το ερώτημα.
Σε αυτή τη φάση, και το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας επανειλημμένα, είμαστε πολύ υπεύθυνοι κοινοβουλευτική δύναμη.
Να το πούμε αλλιώς. Θέλει εκλογές. θέλει, όχι αν πιστεύει ότι είναι ίσως το σωστό timing.
Είμαστε έτοιμοι ανά πάστα στιγμή για τις εκλογές.
Αλλά δεν βλέπω να είστε και πολύ ζεστοί αυτό.
Επειδή εκκρεμεί και ένα συνέδριο, επειδή εκκρεμεί γενικώς ένα ξεκαθάρισμα της γραμμής.
Το συνέδριο αναβλήθηκε
για αντικειμενικούς λόγους.
Καλά, λογικό.
Αλλά σέρνεται μια συγκεκριμένη έρηδα.
Για τον ίδιο λόγο σας απαντώ ότι αυτή τη στιγμή λέμε ότι την υπόθεση των εκλογών, μην ξεχνάτε, την καλλιέργησε η ίδια η Νέα Δημοκρατία μετά τον ανασχηματισμό. Για τους δικούς της λόγους έβγαιναν τα δικά της τελέχη και διέρεαν. Εμείς είπαμε ότι σε αυτή τη φάση δεν είναι υπεύθυνο να θέσουμε ένα τέτοιο ζήτημα με 4.000 κρούσματα και λίστα αναμονής στις ΜΕΘ. Αλλά από την άλλη πλευρά.
Έχει μια αντίφαση όμως, κυρία Ξενογεννακόπουλο, έχει μια αντίφαση αυτό που λέτε τώρα με αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, θα προκληθούν πολιτικές εξελίξεις.
Μα οι εξελίξεις θα προκληθούν εκ των πραγμάτων, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το κύμα δυσαρέσκειας και αμφισβήτησης, αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας, και αυτό θα φανεί ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα, πρόκειται να εκδηλωθεί. Αυτό από μόνο του θα δημιουργήσει σαφώς αυτή την κινητικότητα.
Μια τελευταία ερώτηση.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι για εκλογές όποτε και αν γίνουν και θα δώσουμε τη μάχη μας.
Αυτό κρατάμε. Μια κουβέντα μόνο σε σχέση με την προανακριτική επιτροπή που ξεκινά και τις εργασίες της. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για ρεβανσισμό. Μιλάμε για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών και τη δικογραφία που περιλαμβάνει το όνομα του Νίκου Παπά. Ο κύριος Κελέτσης, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής, στην διαδικασία για τη σύστασή της, είπε ένα πράγμα, ότι υπήρχε υποχρέωση για αυτή τη διαδικασία, εφόσον η δικαιοσύνη έπεσε πάνω σε όνομα πολιτικού προσώπου.
Και δεν ισχύει αυτό. Και θα σας πω γιατί δεν ισχύει. Γιατί καθημερινά έρχονται στη Βουλή δεκάδες φάκελοι από τη δικαιοσύνη.
Αλλά δεν είναι οποιοδήποτε φάκελος τώρα.
Όχι, τι εννοώ.
Δεν μιλάμε για Άρση Ασυλίας που έρχεται στη Βουλή τώρα.
Όχι, δεν έχει, είναι άλλο πράγμα για Άρση Ασυλίας.
Ναι, αυτό λέμε.
Μιλάω για περί ευθύνης υπουργών, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Έρχονται πολλοί φάκελοι στη Βουλή, γιατί οποιοδήποτε πολίτης αν κάνει μία μήνυση για έναν νύμιν πρώην υπουργό, καλά, με την αναφορά ονόματος υποχρεούται ο εισαγγελέας να το στείλει στη Βουλή.
Σωστά.
Το πότε μία κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή πότε ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία που είναι και κυβέρνηση, επιλέξει να πει για προανακριτική, δεν λέει καν για εξεταστική, λέει για προανακριτική, που σημαίνει μια διαδικασία ποινικοποίησης, αυτό είναι καθαρά επιλογή πολιτική. Και είναι μια επιλογή που έχει και στοιχεία ρεβανσισμού, αλλά είναι σαφές ότι είναι και ένας αντιπερισπασμός σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε πριν. Δηλαδή μια κυβέρνηση που τα έχει βρει δύσκολα παντού, χάνει τον έλεγχο, προσπαθεί να συσπηρώσει και να δημιουργήσει ένα χτύπημα, υποτίθεται, στο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση μια ιστορία η οποία δεν ευσταθεί σε κανένα πολιτικό και
νομικό. Ποιος το αποφασίζει αν ευσταθεί η ιστορία?
Καταρχάς, αυτή είναι η πρώτη κρίση που κάνουμε εμείς με βάση
πολιτικά
τα στοιχεία που έχουν έρθει στη Βουλή.
Να πάμε πριν την κρίση, να πάμε σε ένα θεμελιώδες. Θα έπρεπε ή όχι να εξεταστεί η υπόθεση, να διερευνηθεί και να εξεταστεί?
Μα αφού ούτως ή άλλως είναι στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Γιατί έπρεπε να γίνει
προανακριτική?
Μα δεν υπάρχουν στοιχεία.
Μα θα πάει για παραγραφή μετά. Αν η δικαιοσύνη φτάσει μετά από ένα χρόνο.
Δεν είναι κάτι αντίστοιχο με την Οβάρτης? Αυτό είναι το ερώτημα.
Δεν έχει καμία σχέση. Εδώ πέρα μιλάμε για μια ιδιωτική δικαστική διαμάχη του κύριου Καλογρίτσα, η οποία μάλιστα δεν έχει δικαιωθεί μέχρι στιγμής στη δικαιοσύνη. Είναι μια υπόθεση που η Νέα Δημοκρατία την τραβάει από τα μαλλιά, ακριβώς για να πολιτικοποιήσει, να αναβιώσει ένα αντισύριζα μέτωπο, αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Δεν είμαστε πια δύο χρόνια πριν. Αυτή τη στιγμή όσους αντιπερισπασμούς και αν κάνει και όσες προσπάθειες και να κάνει να αλλάξει την ατζέντα ή να δημιουργήσει ένα κλίμα επίθεσης προς το ΣΥΡΙΖΑ δεν πιάνουν. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος καταλαβαίνει τι ζει και καταλαβαίνει και ποιος ευθύνεται για αυτό που ζει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια απέλπιδα προσπάθεια και ρεβανσισμού και από προσανατολισμού της κοινής γνώμης.
Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.